cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje Jereja Mirčete Šljivančanina na temu Crkvenost i savremenost, koje je održao 8. decembra ove godine na Pravnom fakultetu u Podgorici na tribini Razgovori o vjeri.
Pomaže Bog svima. Evo ja ću početi, ili bolje reći pokušati, da ovoj aktuelnoj temi nešto pokušam reći, jer u samoj temi ili naslovu imamo vrlo značajne dvije i duboke teme o koje bi mi mogli da održimo i da kažemo mnogo toga. Crkvenost ili pitanje crkve i odnosno života u crkvi je vrlo jedna opširna i značajna tema o kojoj se može mnogo govoriti, a i sama savremenost ili savremeno doba ili ovo postmoderno doba, kako ga zovemo, također može da se mnogo analizira i da se o njemu govori. Naravno, ova moja riječ neće biti iscrpna ni po jednoj ni po drugoj temi, nego ćemo pak pokušati da kažemo kako ove dvije teme stoje u odnosu jedna na drugu. Da li se one međusobno isključuju, da li mogu da se prožimaju, da li automatski ako kažemo da je neko crkven čovjek znači da on nije savremen, ili pa kako kažemo da je neko savremen ili kako se kaže moderan, da li to podrazumijeva da on možda može biti crkven. Čini nam se da je današnji čovjek koji razmišlja o crkvenosti na jednoj razmeđi ili na jednom raspeću između dvije stvarnosti, tradicije, odnosno tradicionalnog i savremenog vremena u kojem živi, koje se naziva postmodernim društvom. Postmoderno društvo u kojem su karakteriše u teorijskom smislu raskid sa karakteristikama doba kojemu je prethodilo, a koje se naziva moderno. Ako pokušamo da govorimo o modernom društvu u jednom sociološkom ili naučnom smislu, to nije ovo naše društvo, nego jedno društvo koje je prošlo. Oni koji se možda bave pravom ili istorijom prava ili sociologijom znaju, to su sigurno učili, da je moderno društvo se naziva društvo koje je nastalo nakon Francuske revolucije pa možda negdje do kraja 20. vijeka. To se u teoriji naziva modernim društvom. A pak ovo naše društvo se naziva u tom smislu postmoderno društvo. Karakteristike tog prethodnog, dakle modernog doba, su bile racionalizam, stavljanje razuma i nauke na pijedestal božanstva, tehnološki napredak i industrializacija, nacionalizam, a religija kao obilježje perioda koje je prethodilo to moderno društvo, dakle kao obilježje tradicionalnog društva, je bilo potiskivano. Dok postmoderna ili naše vrijeme otprilike skrajnjuje sve najvažnije činjenice tog modernog doba, dakle onog kojemu je prethodilo i razum, nauku, napredak, ljudi našeg vremena sve su manje skloni, barem se meni tako čini, dubljim razmišljanjima, teorijama. Površni pojmovi kao da su postali osnovne kategorije uma. Što više slika sa što manje teksta privlači pažnju, interesovanje većine, dok riječi koje prate muziku često su proste i često se ponavljaju, jer o dubini poruke teksta koji se pjeva malo koji da razmišlja. Hedonizam kao lično zadovoljstvo često ubija u ljudima želju da se nešto promijeni. Važno je da sve izgleda dopadljivo, da se zadivi okolina. Česta je odbojnost prema nacionalizmu, tradiciji, surovosti kod nas te ratničke prošlosti, ali više iz tih hedonističkih razloga nego iz ljubavi i mirotvorstva. Ovo naše vrijeme ili postmodernu prati česta promjena nove stvari, pronalasci novih tehničkih pomagala koja su već jutra prevaziđena. Težimo stalno u tom smislu da nabavimo neki novi telefon, mobilni ili sat ili nešto od tih stvari. I prošlost obično nema nikakve veće vrijednosti osim spomeničke i arheološke. Najznačajnija karakteristika čovjeka našeg vremena je ipak individualizam. Pojedinac je iznad svake zajednice i društva i porodice, a individualna sloboda je najvažnija vrijednost. Individualizam određuje način života današnjeg čovjeka. Iznad slobode pojedinca nema nikoga i ničega što ga ograničava, ipak ne treba da ga bude, često mislimo i često čujemo. Čovjek sve ulaže u sebe, u svoj izgled, u spoljašnju privlačnost, zdravlje, tijelo, reklamu. Pune su novine i televizija stvari koje su zdrave, koje su dobre. Ovo se ne smije jesti, ono se ne smije jesti, ono nije zdravo, ovo je zdravo. Često idemo na neke vježbe ili na neke stvari koje nam samo služe da bi nam tijelo bilo zdravo, da bi ljepše izgledali. U svakom skoro društvu ili svakoj porodici manje više često se o tom priča. Pluralistička svijest lako prihvata različite ideje, različite vrijednosti i ciljeve. Tu svijest najviše naravno šire mediji preko kojih je dostupno imati uvid u cjelokupnu svjetsku raznolikost. Naravno, danas preko medija i tih sredstava informisanja odlično znamo šta se radi i na drugom kraju svijeta i na drugom kontinentu. Ništa nam više nije problem da saznamo u tom smislu i tu ćemo se sigurno složiti. Pored dakle individualizma, pluralizma i sekularizacija je još jedna bitna karakteristika našeg vremena. Odnosno, religija nema neki veliki društveni značaj. Vjera i religija mogu biti individualni izbor pojedinca, ali u društvu oni kao jednoj široj zajednici nemaju šta da traže. Zato neki oblici religije u postmodernom društvu koji su individualni imaju dosta pristalica. Na primjer, magija, sujevjerje, astrologija. Tu vidimo da ljudi su sve više skloni tome, upravo iz tih individualističkih razloga. Jer ljudi žele da zadobiju samo tu ličnu trenutnu sreću ili zdravlje ili neko trenutno zadovoljstvo bez nekog dubljeg razmišljanja o svom životu, o cilju svog života, o razlozima zbog kojih ima te probleme. Zato često odlaze ljudi, nažalost, kod ljudi koji su skloni magiji ili koji upravo na račun magije ili sujevjerja žive i zadobijaju materijalnu korist. Česta je dakle pojava sinkretizma, odnosno mješavine više religija, samo da bi se postigla lična sreća. Zato, recimo, kao sveštenik, nažalost, mogu da kažem da nailazim na ljude koji ujedno idu kod vračara i gatara i dolaze u crkvu. Opet je to svojstvo individualizma. Da bi se riješili trenutni problemi. Ne razmišlja obično čovjek dublje ni šta je crkva, niti šta je magija. Nego želi prosto od svega neku korist da dobije. Naravno, tako je, ne može dobiti. I čest stav mnogih današnjih ljudi po pitanju vjere je da je dobro biti vjernik. Jer to daje mir, daje spokoj, možda daje sreću i zdravlje. Ali dubokog prožimanja cijelog bića i života vjerom ima vrlo malo. Zato ćemo čuti od mnogih starih, dobro je to biti malo vjerni, to će nas sačuvati od nekih poroka, od loših stvari, od lošeg društva. Ali dobro, ne treba se previše tim zaluđivati. Jer opet to može da te odvede u neku drugu krajnost. Da ne budeš savremen, vjerovatno. Ili da drugi ne kažu da si komšije ili prijatelji, da ne kažu da si ti nešto skrenuo od onih običajnih pravila ponašanja. To je obično neki stav, možda najčešći, ne kod ljudi vaše generacije, za svu sreću, nego možda kod malo starijih ljudi. E sada da kažemo nešto o jednoj drugoj stvarnosti što kad se tiče vjere i crkvenosti. Druga stvarnost koja je često prisutna u svijesti mnogih koja se tiče crkve je tradicionalnost. Da je crkva i eventualni život u njoj nešto što se samo tiče oživljavanja prošlosti ili sjećanja na nju. Idealizuje se prošlost i prethodna pokoljenja i biti vjernik. Kod poklonika ovog stava znači biti vjeran prošlosti. Jer u prošlosti je bilo sve dobro, a sad ne valja ništa. Ideali prošlosti bi trebali da budu forma i života sadašnjosti. Slavni preci kod nas ovdje u Crnoj Gori, njihovo čovjekstvo, junaštvo, njihovo držanje riječi su jedini heroji sadašnjosti i crkva po onome kako shvataju je ljudi koji se drže ovoga je idealan čuvar nacionalne tradicije i ideologije. Po njima je crkva potrebna radi čuvanja prošlosti, sjećanja na prošlost i povremenog oživljavanja prošlosti i možda pokušaja da u sadašnjem vremenu tako živimo. I sad kad smo naveli otprilike možda neke glavne karakteristike oba stava koji su najčešće u današnjem vremenu što se tiče vjere, pitamo se da li je neki od ova dva stava ispravan i tačan u potpunosti. I kako to treba da živimo ako hoćemo da budemo hrišćani i šta tim životom uopšte dobijamo. I jedan i drugi stav, po mom skromnom mišljenju, kao sveštenika ili kao hrišćanina iz svog iskustva crkvenog života, su netačni. Nijedan od njih nije tačan u potpunosti. Jer hrišćani su oni, po riječi gospodnjoj, kako piše u Svetom pismu, koji su u svijetu, ali nijesu od ovoga svijeta. A šta to znači? Znači da smo rođeni u ovome svijetu i to da nas je Bog preko naših roditelja doveo da živimo u svijetu i to u ovom sadašnjem vremenu sa svim njegovim manama i vrlinama, ali da u njemu treba da ostvarimo smisao života koji nije moguće naći u svijetu. Jer je svijet, kako sami lako možemo primijetiti, promjenjiv, prolazan i smrtan sam po sebi. Složit ćemo se i lako to svi uočavamo, da ono što je danas, jutra više nije. Ono što je danas lijepo, lako sutra može postati ružno. I ono što je veliko, lako možda postane malo. Ono što je zdravo, bolesno, živo da možda umre. Ono što je moderno, već sutra zna da bude zastarjelo i anahrono. I tako dalje. Dakle, naći smisao života je nešto što je najvažnije. I to je takav smisao koji nam daje sigurnost. Je život zaista postaje stalna kategorija. Taj smisao života je dar i lako ćemo ga pronaći samo ako nam je stalo do smisla. Ali sigurno u vremenu stalnih promjena i onoga što je prošlo u prošlosti ga ne možemo naći. Po mišljenju nekih ljudi koji su u duhovnom smislu iskusni, smatraju mnogi od njih da je najveća opasnost recimo današnjeg vremena upravo taj izgubljeni smisao života. Što mnogo ljudi živi, a da često dubinski ne razmisli šta je cilj i smisao života. Mladi ljudi o tom razmišljaju. Mladost je najčešće period kad čovjek o tom razmišlja, kojim će putem da krene njegov život. A to je gledano iz ove perspektive koje govorimo nešto najvažnije. Smisao života za kršćane je Bog, naravno, koji nam se otkrio, koji nam se otkriva, koji nam je govorio o sebi i koji nas priziva i poziva u zajednicu sa sobom. Bog koji je uvijek istina, jer je uvijek isti, koji je put i koji je život. To je za kršćane Gospod Isus Hristos, koji nam otkriva i daruje istinu i o Bogu i o čovjeku. Istinu o Bogu da je naš Bog Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, Bog koji je jedan, ali ne i samac. I da je On i cilj, i smisao, i primjer, i original našega života. Otkrivamo da je čovjek od Boga stvoren kao najsavršenije njegovo stvorenje i da ima mogućnost da se preobražava i da se usavršava. Pošto je Gospod Isus Hristos došao u naš svijet, upravo se pripremamo da proslavimo praznik dolaska Gospoda Isusa Hrista u ovaj svijet. Upravo je sada Božićni post, vrijeme intenzivne pripreme za taj veliki i značajan praznik i događaj. Dakle, pošto je došao Hristos u naš svijet, poživio sa ljudima, govorio im o Bogu, svijetu i njima samima, sve to imamo zapisano u Novom Zavjetu, u Evanđeljima. I pošto je Gospod raspet i vaskrsao i vaznio se na nebesa, sve ove velike događaje koje smo nabrojili mi praznujemo u crkvi. Vaskrs naravno kao najveći i najvažniji praznik, ili recimo Vaznesenje, Spasovdan, kako bi narod rekao, također veliki i važan praznik. A svi ti događaji, svi ti praznici nijesu samo podsjećanje na nešto što se nekada dogodilo, nego svako to praznovanje ima veze i sa nama samima. To smo mogli da čujemo u prošlom predavanju kojem je divno govorio otac Gojko Perović. Dakle, svaki hrišćanski praznik je mogućnost i doživljaj onoga što je Gospod uradio radi nas i našeg spasenja i mogućnost učestvovanja u istom tom događaju na jedan naravno svetotajinski način. Dakle, sve kad je Gospod to učinio što smo pomenuli i vazio se nebesa, obećao da neće one koji u njega vjeruju ostaviti sirote, to jest da će uvijek biti s njima poslavši im Svetoga Duha. I sad dolazimo na prostor onoga što se zove crkva i crkvenost kao način života u crkvi. Crkva je, kako vjerujemo, zajednica prije svega u kojoj ostvarujemo jedinstvo sa Bogom kroz Isusa Hrista u Duhu Svetome, a samim tim ostvarujemo i smisao našeg života. Osim nas ljudi, u crkvi su i svetitelji i anđeli i oni koji su živjeli prije nas i oni koji će živjeti posle nas. Dakle, u crkvi postoji ta mogućnost da se u njoj spaja i prošlost, da se živi sadašnjost, ali da se okuša i budućnost. Crkvenost je, o kojoj je tema, aktivan, dakle, odnos u crkvi. Život u okviru i u okrilju crkve, prostor u kojem ste istinski živi istinom i je ta istina osnova života. Crkva kao stub i tvrđava istine nikada nije bila toliko vezana za neko društveno uređenje, i da se poistovjećivala sa nekim društvenim uređenjem. Jer ona u stvari uvijek novo društvo. Niti se mogla svesti na neko društveno uređenje, iako je po nekoj definiciji tradicionalno društvo uvijek vezano za crkvu. Ali ono nikad ne može prigrabiti samo za sebe. Crkvenost kao aktivnost moguća je podjednako ljudima svih vremena, jer crkva nije od ovoga svijeta, njen identitet nije u istoriji. Tako da ni jedan istorijski trenutak ne može crkvu sebično posjedovati za sebe. Sada se možemo zapitati gdje se sve ovo što smo rekli o crkvi, dakle da je ona jedna posebna zajednica, jedna blagodatna zajednica, zajednica koja se ne može poistovjetiti sa ničim što je u svijetu, niti sa jednim društvenim uređenjem. Da li se to što pa kažemo o crkvi, što govorimo, može osjetiti, da li se to može doživjeti, da li se možda ne može i okusiti. Ono što smo naprijed rekli i mnogo više od toga, osjeća se, okuša se u najvažnijoj crkvenoj službi koja se naziva i koja je poznata mnogima Sveta liturgija. Sveta liturgija je zajedničko djelo Gospoda i naroda, svih krštenih i crkvene hijerarhije, dakle sveštenstva, u jednoj konkretnoj zajednici. Crkva živi liturgijom i konkretna, vidljiva forma crkve je hram u kojem se služi liturgija. Dakle, ako bi nas neko pitao, pa gdje to mi vidimo crkvu kao zajednicu, gdje je, o kojoj sad vi govorite, tu je Bog, tu su svetitelji, tu su anđeli, to je jedna zajednica, gdje se ona projavljuje, naravno da se projavljuje konkretno u jednom hramu u služenju liturgije. A crkvenost u stvari nije ništa drugo nego liturgijski život, odlazak u hram radi učešća u liturgiji. O liturgiji se moglo i može se govoriti mnogo iz različitih aspekata, i samog tumačenja i njenog historijskog razvoja i kako ona utiče na život hrišćana u poviše nekih faza života čovjeka ili gledanja čovjekove ličnosti, ali to može da bude tema recimo nekog drugog razgovora i od nekog drugog predavača, nego se možemo mi zapitati obzirom na našu temu, šta ima i može li ovo što smo rekli o crkvi, o liturgiji, da ima značenja za ljude našeg vremena, za nas? Šta ima savremenom čovjeku da pruži pravoslavni liturgijski crkveni život? Na ovo će nam, mislim, najbolje odgovoriti sama liturgija. Liturgija je u stvari uvijek prihvatanje svijeta i čovjeka. I to se vidi u njenom poretku, u njenom služenju. Čovjek dolazeći na liturgiju donosi sebe. Donosi sve svoje slabosti i grijehe i mane i strasti i strahove i sve ono što čini jednu ličnost. Dolazeći na liturgiju mi sve to što je naše donosimo, i što je još važnije, mi ne donosimo samo sebe, nego donosimo i svijet u kojem živimo. A to donošenje svijeta u liturgiju je često i projavljeno kroz konkretno donošenje pojedinih elemenata svijeta ili prirode. Znamo da se u liturgijskom prinosu prinosi hljeb i vino. Nije to slučajno izabrano da mi u liturgiju prinosimo Bogu hljeb i vino. Hljeb bez kojeg ne možemo da živimo u svijetu koji je naša osnovna hrana. Dakle, donoseći recimo hljeb i vino i donoseći druge svoje darove, donoseći, da kažemo, često prilog svoj recimo u hram, mi donosimo time dio sebe, svoga posla recimo, onoga čime živimo, kako živimo u svijetu. Ima još načina da donesemo mi svijet u hram, nije samo ovo jedini. može u hram da se donese recimo i cvijet i jabuka i ne znam šta bi mogli još da kažemo. A sve to znači u stvari da mi prinosimo i sebe i sad cijeli svoj život Bogu i cijelu prirodu. Dakle, crkva, odnosno liturgija, crkvenost je otvorena, ima tu otvorenost da prihvati sve što je u svijetu, ne da se zatvori i da je to jedna zatvorena zajednica koja ima neke svoje priče, koja ima neke svoje stavove, koja prosto one koji nisu istomišljenici isključuje. To nije liturgijski život, to nije crkveni život. Zato se mi u liturgiji molimo još za vremena mirna, za izobilje plodova zemaljskih, za dobar vazduh, kako bi to preveli, za sve i mnoge životne potrebe koje su nam neophodne. Prosto u liturgiji se zbiva jedan veliki pokret svijeta prema trpezi, odnosno prema Bogu. Upravo se ovako čovjek i svijet preobražavaju, postaju onakvim kakvim ih je Bog zamislio, ne gubeći svoju prirodu, ali zadobijajući svoje istinsko naznačenje koje nam je Bog dao, a koje grijeh stalno vreba da pokvari. Čovjek se, dakle, čuvajući svoje Bogom darovano naznačenje i ispunjujući ga u liturgijskom životu, iscjeljuje. I još jednu karakteristiku sadašnjice koju smo naprijed pomenuli, a to je individualizam. U liturgijskom, dakle crkvenom životu se individualizam iscjeljuje, preobražava. Čovjek se, dakle, čuvajući svojem Bogom darovano naznačenje, ispunjujući ga u liturgijskom životu, iscjeljuje, pošto liturgija je zajedničko djelo, sama riječ liturgija znači zajedničko djelo, sve narodno djelo. Ona stvara jedan saborni odnos prema Bogu, svih sabrani sa Bogom, a ne samo svakog od nas pojedinačno. To je ono što razlikuje između ostalog i liturgijski život, što mi u liturgiji, sabirajući se i stvarajući, kako bi rekao, konstituišući tijelo Hristovo, mi više nismo samo pojedinci, pa od tih pojedinaca sad svaki komunicira sa Bogom, nego svi zajedno, svi saborno, kao tijelo Hristovo, kao članovi jednog tijela kojima je Hristos glava. Pošto je, dakle, liturgija zajedničko djelo, ona stvara jedan sabor i onda sa Bogom, svih sabranih sa Bogom, a ne svakog pojedinca sa Bogom, i kroz takav odnose individua preobražava u ličnost. Ovdje se upravo najviše afirmiše čovjek koji više nije djelić ili nije samo djelić jednog društva kao jedinka u kojem mora da se bori da bi opstao i sačuvao svoju individualnost, već ličnost kroz odnos sa drugim čovjekom i sa Bogom, i tako čuva svoju neponovljivost. I da sad ne dužimo s ovim, čovjek izlazeći sa liturgije, vraćajući se u svijet, donosi i širi jedan novi preobraženi život. Dotičući se Boga, čovjek sada ima jedan drugačiji odnos i prema svijetu i prema drugom čovjeku. Poštuje svijet kao od Boga darovanu ili Bogom darovanu tvorevinu koju neće zloupotrebljavati, a to je danas aktuelni ekološki problem. Ekološki problem je u stvari problem zloupotrebe tvorevine, pogrešan način upotrebljavanja tvorevine. Dakle, čovjek koji je crkven, koji živi liturgijskim životom, on ima ispravan odnos prema tvorevini. Upotrebljava je, a ne zloupotrebljava je. Ima također ispravan odnos prema drugom čovjeku, sa kojim mu susret sada čini radost i ne plaši se njega da će ugroziti njegovu individualnost, a sa druge strane tog drugog čovjeka, svog brata, neće pretvarati u objekat koji iskorišćava, što je danas isto česta pojava u društvu. I često odnose prema ljudima stvaramo tako da bi od njih imali neku korist. upravo liturgijski život ruši takav odnos prema drugom čovjeku, nego afirmiše jedan odnos pozitivan, gdje se čovjek gleda iz jedne perspektive buduće, gdje ga gledamo kao svoga brata i nemamo prosto strah od drugog, nego gdje život sa drugim afirmiše i same nas, gdje nas pretvara i gdje od nas čini ličnost. I šta još i kako još čovjek živi koji dolazi sada u svijet iz tog liturgijskog života? Živi moralno, ali ne moralno zato što je to traži od njega neki vrhovni autoritet, što je sad to zakon pa mora moralno da živi, nego što postupajući drugačije vrijeđa onoga čiju ljubav osjeća i čijom ljubavu živi. To je hrišćanski moral. Ne prosto poštovanje nekih zakona i pravila, ne jedan juridički odnos, nego jedan odnos gdje prosto živimo onako kako je Bogu ugodno, svjesni da ako budemo drugačije živjeli, da ćemo povrijediti njegovu ljubav, da ćemo povrijediti onoga koji nas voli, da ćemo otići od onoga koji nas voli. E to je hrišćanski moral. Život takav da sebe ne možemo dopustiti da odemo od Boga, od izvora života. Crkvenost nije, dakle, i da zaključimo, u protivriječnosti sa sadašnjošću, nego savremeni svijet i čovjek u crkvenosti, u liturgiji kako vjerujemo, ima svoj izlaz i ima svoje spasenje. Dakle, crkvenost ne stoji u koliziji sa savremenošću, nego savremenost ili naš život u ovom svijetu nalazi svoju punoću, nalazi, ispunjuje svoj cilj u crkvenosti. Zato možemo i vidimo da ima mnogo ljudi današnjih koji su možda uspješni u svojim zanimanjima, onim čime se bave, ili su uspješni, ne znam, i naučnici, ili su uspješni glumci, ili su uspješni muzičari, i sam sam ih tako sreo, a da su ujedno i crkveni ljudi. Dakle, to što je Bog osnova njihovog života, ni u čemu ih ne sputava, nego upravo ih oslobađa i afirmiše da bi mogli i da se usavršavaju u svemu onome što je dobro. E tu blagodat i taj blagoslov ima upravo crkveni život. Ja ću samo ovdje još da vam pročitam iz jedne poslanice koja se naziva poslanica Diognetu, koja je spis koji je iz drugog vijeka. Dakle, koja je nastala tako što se jedan čovjek toga vremena, kad je hrišćanstvo bilo gonjeno, zanimao za hrišćanstvo, pa mu je neki hrišćanin ukratko napisao šta je to, kako žive hrišćani i kakav oni odnos imaju prema svijetu i prema ljudima. Evo, po mom nekom skromnom mišljenju, iako je ovo nastalo u drugom vijeku, skoro u svemu ovome i savremeni hrišćani mogu da se nađu. Pa kaže, citiram: jer hrišćani se od drugih ljudi ne razlikuju ni zemljom, ni jezikom, ni odijevanjem, jer niti žive u svojim posebnim gradovima, niti upotrebljavaju neki poseban dijalekat u govoru, niti vode neki posebno označen život. Njihovo učenje nije pronađeno izmišljanjem ljudi radoznalaca, niti su oni kao neki drugi pristalice ljudske nauke. Oni žive u jelinskim i varvarskim gradovima, kako je svakome palo dio, dakle žive u svim gradovima. U svome odijevanju i hrani i ostalom životu sleduju mjesnim, dakle lokalnim običajima, ali projavljuju zadivljujuće i zaista čudesno stanje života i vladanja. Žive u otadžbinama svojim, ali kao prolaznici, kao građani učestvuju u svemu, ali sve podnose kao stranci. Svaka tuđina njima je otadžbina, a svaka otadžbina tuđina. U brak stupaju kao i svi, i djecu rađaju, ali rođenu djecu ne ubijaju. Postavljaju zajedničku trpezu, ali ne i nečistu. Borave u tijelu, ali ne žive po tijelu. Na zemlji provode dane, ali im je življenje na nebu. Pokoravaju se postojećim zakonima, ali svojim životom prevazilaze zakone. Vole sve ljude, a svi ih gone. Preziru ih, osuđuju ih, ubijaju ih, a oni oživljavaju. Siromašni su, a mnogi obogaćuju. Svega su lišeni, ali u svemu izobiluju. Ponižavaju ih, a oni se u poniženjima proslavljaju, klevetaju ih, a oni se pokazuju pravedni. Ruže ih, a oni blagosiljaju, vrijeđaju ih, a oni sve poštuju. Kad čine dobro, kažnjavaju kao zločince, a kad ih muče, raduju se kao da život ponovo dobijaju. I prosto rečeno, što je duša u tijelu, to su hrišćani u svijetu. Duša je nastanjena po svim udovima tijela, a hrišćani po svim gradovima svijeta. Evo, možda iz ovih dve kratke riječi, možda smo mogli da nađemo i neki odgovor na ovu temu. Naravno, ako izuzmemo ono što se odnosi baš na vrijeme kad je ona pisana, to je bilo vrijeme gonjenja crkve, vrijeme Rimske imperije. I još, što možda nisam rekao, tiče se crkvenosti, odnosno liturgijskog života, je to da, a ima veze sa modernošću, sa savremenošću, je to da u liturgijskom životu imamo tu blagodat, tu mogućnost da okušamo budućnost. Dakle, ono da se sjećamo onoga što je bilo, ali i da okušamo i ono što će doći. Dakle, u tom smislu, ako to razumijemo, a to se naravno razumije više životom nego sada neki racionalni objašnjenje, biti crkven u stvari znači uvijek savremen. Onaj koji živi u budućnosti i koji se dotiče budućnosti.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje Jereja Mirčete Šljivančanina na temu Crkvenost i savremenost, koje je održao 8. decembra ove godine na Pravnom fakultetu u Podgorici na tribini Razgovori o vjeri.